Nga Cipro, ku shoqëron Papën, atë Federico Lombardi e kushton editorialin për Oktava Dies e përjavshme informative qendrës televizive të Vatikanit shtektimit të 16 apostolik të Benedikti 16, titulohet Bashkim, Dialog, Pace.
Un viaggio per la comunione ecclesiale, per il dialogo ecumenico, per la pazienza dello sforzo di pace.
Një shtektim për bashkimin kishtar, për dialogun ekumenik, për durimin, për pjekjen për pace. Këto qëllimet e vizitës në Cipro, që Papa i sqaroi duke biseduar me gazetare gjatë fluturimit drejt ishullit. Sinodi i peshkrivet linjes mesme që do të kremtohet në tetor, do të jetë një rast takimi, e prandaj edhe njohje e reciproke, mushllimit anasjellët, kërkimit të përbashkët të ulëve të dëshmisë për bashkësitë më të vogla e më minoritare, si dhe për rritjet e traditave të ndryshme. Për katoliket prandaj është mesazh bashkimi e inkurajimi, jo për të mbyllur në vetvete, por për të qenë më të aftë në dëshmi e në shërbim, më të gatshëm për ta bërë të dukshme pasurinë e pranisë mira vjeçare të krishterë në trojet ku zufill feja jonë. Takimi me ortodokset do të shënoj hapa të rinj për para, në një udhë premtuese, në cilën bëhet gjithnjë më e qartë, nevoja për dëshminë e përbashkët të vizionit të krishterët njerëjut e të jetës në botën e sotme, në cilën vlerat e krishtera sfidohen, e shpesh edhe kundërshtohen rrënjësisht. Ndryshime teologjike nuk duhet na bëjnë të harrojmë se aspektet që na bashkojnë janë shumë të rëndësishme se ata që vijojnë të na ndajnë. E së fundi, nuk duhet harruar mundimi durimtar për ta kumtuar paqen pavarësisht nga epizodet që shkaktojnë shqetësim e likështim. Misioni shpirtëror e fetar i Papës vijon me të njëjtën frymë që pati shtektimit i vitin e kaluar në tokën shajte. Unë gjithi mbetet burimi pashtershëm shprese për të shembur muret e përqarjeve më të thella.